Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Siguro yung rejections, weighed din yun ni Lord na sinasabi niya sa'yo na meron pa akong something better for you. Parang wait ka lang, may ibibigay pa ako sa'yo.
Just show up. No matter how bad your day is, no matter how unprepared you feel, just show up.
Go see Casting Call Audition Day. Mga salitang karaniwang naririnig ng mga talent o mga taong tinatahak ang mundo ng sining bilang on-cam o behind-the-scenes staff. Alam mo bang sa Australia, may iilang mga Pilipinong nasa ganitong landas? Sa istoryang ito, mapapakinggan natin si Shane Velez, ang Pilipinang natampok sa advertisement ng isang sikat na retail giant store sa bansa, at Brian Yap, isang actor, children's show presenter at voice-over artist. Sabay-sabay nating alamin ang kanilang mga kwento mula sa pag-audition, pag-handle sa rejections at mga natutunan nila.
Of course, it's overwhelming kasi as a Filipino, parang there's a slim chance of getting picked by the people from the casting call. But sakto, they were looking for someone who looks Asian ata. Not really sure, pero knowing Woolworths, it's like showing diversity from different country cultures.
Nung time na nakita mo na yung finished product, nakita mo na yung sarili mo doon sa posters, sa tarpaulin, o kung saan digital advertisement man yan, how does it feel? Naiyak ka ba? Natuwa? ano yung una mong naramdaman with it?
Siyempre masaya kasi first time kong magkakaroon ng big campaign ad, tapos Woolworths pa, na well-known company sa Australia, sabi nga nila retail giant.
Ano yung proseso mo sa halimbawa sa ganito, sa pag-audition kapag merong mga brands na kukunin ka, gaano siya kahirap para sa iyo?
Sobrang hirap in terms na hindi mo alam kasi 'di ba, usually sa atin parang minsan nasanay tayo na mestiza, ganun, tapos pagdating mo sa ibang bansa parang nasa-shock ka na ano kaya mga kailangan dito kasi usually sa Philippines 'di ba, before mas prefer nila yung mestiza na matangkad. Sa Australia, iba yung process niya. Magsasend ka ng video, parang video mo na nakaharap, nakaside, tapos magsasabi ka ng mga experiences mo. Tapos after nung video na isasend mo, kailangan mo pa mag-attend nung actual na casting call. Pero during dun sa casting call na yun, may ipapatry pa sila sa'yo na you need to hold something so that they can see if you are fit for the role. Tapos after nun, maghihintay ka pa ng tawag. Parang puro waiting period siya na nakaka-frustrate. Madami kang makakasabay na feel mo, ay baka mas makuha to kaysa sa akin. Alam mo, walang ka talaga ng pag-asa. Pero take chances, take risk.
Paano mo hinahandle yung, let's say, for sure, lumalabas dyan yung minsan insecurities eh. Diba? Kapag may mga nakasabay ka, iisipin mo, mas maputi siya, mas matangkad siya sa akin. Paano mo siya hinahandle at paano mo siya ginagawang hindi maka-apekto sa'yo during audition mo or during casting call?
Totoo po yun. Pag minsan parang makakain ka ng insecurities mo. Pero lagi mong iniisip na lahat tayo may uniqueness. Parang yun na lang yung pinakakawakan ko din. May something sa akin na wala dito sa kasama ko sa casting call na magiging way na baka mapili ako. Yun lagi yung iniisip ko. Parang lakas ng loob din. Madami rin frustrations pero kailangan mo lang magtiwala lagi sa sarili mo na makukuha ko to kahit pag minsan alam mo, hindi pala, mukhang hindi ako makuha dito.
Mas labanan ng law of attraction and manifestation.
Totoo. Puro law of attraction lang talaga. Yung mga rejections, ang daming rejections talaga, lalo na sa Pilipinas, di ba? Kasi nga may certain type sila sa atin na parang gusto nila usually mestiza, na parang almost perfect. Pero siguro yung rejections, I think ano din yun, weighed din yun ni Lord na sinasabi niya sa'yo na meron pa akong something better for you. Parang wait ka lang, may ibibigay pa ako sa'yo. Siguro dahil dreamer din ako, parang hindi ako nawawalan ng chinichase kong dreams. Dapat may something ako na chinichase na dreams lagi para mag-keep going ako. Siguro keep on trying. Tapos use all of those rejections as your motivations. Kasi yun yung magpapatuloy sa ginagawa mo eh. Hindi laging kapag rejected ka, mag-stop ka na. Dapat, the more na nakakuha ka ng rejections, yun yung magpapamotivate sa'yo.
Halimbawa, makita mo na in person yung tarpaulin mo. Nakikita mo na yung sarili mo doon. Tapos, for sure, ano na may isip mo. Ano yung sasabihin mong payo doon sa makikita mong advertisement na yun, which is yung sarili mo?
Be more confident. Trust the process. Yun nga, trust God's timing. Lahat ng bagay may purpose.
Kasi I haven't done this before. So, talagang when I moved here in Australia, 6 years ago, dito ko lang siya nagawa. Based on what I've heard from people, way easier yung process ngayon because ngayon, inaalaw na ng mga casting directors yung self-tape. So, magsasend ka lang ng audition video as opposed to going to a go-see para makita ka ng production team.
Sa Pilipinas ba, ganito rin yung ginagawa mo before ka lumipat dito sa Australia? Like, nagtatalent ka rin?
No. Hindi. This is actually a paradigm shift kasi sa Philippines, nasa corporate world ako. I was only looking for voiceover job kasi sa Philippines, side gig yung voiceover. There's a network sa Philippines na meron silang international cable channel, IVR ng call center nila, yung Mabuhay, welcome to blah 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 blah. For English instruction, press 1. Para sa Tagalog, press 2. So that was my voice. I thought it would be, you know, parang I can do it as well dito sa Australia. So I auditioned for a voiceover gig. And then, for some reason, napunta ako sa search ko, napunta ako sa mga acting agencies. And then I met with some, you know, popular handlers. And then, yeah, I signed up with one. And then, doon na siya nagsimula. After that, I put up my own profile. And then, doon na ako nakapag-audition independently. Gusto ko rin yung ginagawa ko before. Kumbaga, I have the same level of fulfillment. What I'm doing now, I don't feel like I'm working at all. You know what I'm saying? So before, alam mong nag-work ka, but you are working towards a certain goal and you are fulfilled with what you're doing. Ngayon, I don't feel like I'm working at all. But at the same time, nagiging source of income na rin siya. So, which is a win-win. Kumbaga parang I was just lucky. Noong 2017, doon na sinimulang introduce yung pagiging diverse and multicultural ng casting. So, hindi ako makukuha sa isang audition. But they would offer me a featured role. So, when you say featured role, hindi ka main cast, pero extra ka. Pero kita pa rin yung mukha mo. Pero just a glimpse. Parang magiging recognizable ka lang. So, ganun ang categories eh. So, main, featured, and then background. So, pagka background, talaga totally unrecognizable ka. Para ka lang silhouette sa likod ng mga main tsaka feature. So, ang nangyayari sa akin, during the set, laging nababago yung, yung pinaka-storyboard. And na-escalate ako to be a lead. Luck played a huge role in my career here. Kasi hindi lang siya once nangyari. Siguro mga 3 times or 4 times nangyari na I got cast as extra pero na-escalate ako into lead.
Parang na-re-redirect ka sa iba mong
Since then, I'm just showing up. You know, parang, okay, na-cast as extra, just show up. And then, you'll never know, babaguhin ng production yung storyboard. Ma-escalate na naman ako into lead. So, you know, meron akong ganung iniisip. That's why, even though I got cast as background extra, I'm totally fine. 99% of the time, kung hindi ka naman natanggap, ghosted ka na eh. Kapag ka mga 2 days before the callback date, hindi pa ako natawagan, alam ko nang rejected na ako. So, kumbaga, parang on to the next one. Basta't may nakita lang ako na project that fits my criteria or my profile. Apply lang ako ng apply, submit lang ako ng submit. So parang parang the more entries you send, the more chances of winning. Parang ganun lang yung nangyari sa akin. So parang eventually, naging in passing na lang siya. So yung rejection, parang wala na lang. Actually, ang best takeaway para sa akin is, I have time for my family. Yun yung I have the flexibility para makapag-focus sa family. Just show up. And just be consistent. Kahit na hindi mo feel yung araw na yun, mag-show up ka. Kasi you'll never know, baka mamaya yan yung hinahanap pala nila na mood mo. Meron kang ini-imagine na mood or meron kang ini-imagine na persona mo on a particular audition. na hindi pala yung hinahanap nila. Which, kasi yun yung nangyari sa akin ngayon. Kung ano yung mga auditions na I feel like I haven't done my best, dun ako nakukuha. Kasi parang yun yung mas mukhang natural. As opposed to rin sa mga mas pinaghandaan ko pa ng gusto, sila yung mga nare-reject ako. So, you will never know until you show up. That's why, again, just always show up and be consistent.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.